nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعسى شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Juve u është bërë obligim lufta, ndonë se ju e urreni atë. Por mund që ju ta urreni një send, e ai shumë i dobishëm për ju, dhe ju mund të doni një send, e ai është dëm për ju. Allahu e di fundin e çdo sendi, e ju nuk e dini.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhë shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletin informativ të lajmeve. Kanani sanksionet kundër Republikës Islamike të Iranit nga Bashkimi Evropian dhe Mbretëria e Bashkuar janë të palishme. Në reagim ndaj sanksioneve të Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe ndaj individëve dhe institucioneve iraniane në Aser Kanani, ZDNS, Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, dënoi ashpër këtë veprim të pabazë të palishëm dhe e konsideroi atë një veprim kryesisht të papranueshëm. Sipas agjencisë IRN në Telemë, Naser Kanani, ZDNS, Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, shtoi: "Me sa duket, varësia ndaj sanksioneve ka izoluar racionalitetin dhe seriozitetin mes palëve veprane dhe me këtë qasje të gëvuar është Evropa ajo që ngushton rrethin e saj të ndër veprimeve." ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera tha: "Republika Islamike e Iranit duke mbështetur në fuqinë e saj kombëtare dhe duke përfituar nga përvojat e saj unike në përballjen me sfidat e imponuara ashtu si më parë do të marrë kundërmasa dhe veprime efektive kundër këtyre masave të kota dhe jo konstruktive. Dhe në bazë të forcës kombëtare ajo do të mbroj interesat e veta dhe do përgjigje si pas të drejtës së saj." Ministrat e jashtëm të 27 vëndeve europiane miratuan një paket të re. Sanksionet që synon 29 personalitete iraniane dhe 3 institucione iraniane në një takim të mbajtur në Bruxelles. Si pas raportit të website të Bashkimit Evropian, personave dhe institucioneve të sanksionuar bllokohen pasurit dhe kapitalet e kompanive dhe qytetarëve të Bashkimit Evropian u është ndaluar të kenë marrëdhënie financiare me këto institucione. Sipas kësaj faqe interneti, persona fizik të sanksionuar nuk kanë të drejtë të udhëtojnë në vendet anëtare dhe hyrja ose kalimi i tyre në këto vende është e ndaluar. Arib Abadi, roli i medjave në gjuhën perse dhe media anti-iraniane nuk është më i vogël se roli i grupeve terroriste. Duke i referuar trazirat të fundit në vend sekretari i shtabit të drejtave të njeriut në gjyqësorin e Republikës Islamike të Iranit, tha se roli medjave anti-iraniane në gjuhën perse nuk është më i vogël se roli i grupeve terroriste që nga trazirat e fundit në Iran me pretekstin e vdekjes së Mahsa Amini. Kanali informativ Iran International është ka qenë gjithmonë në diskusion të liderëve të grupeve separatiste arabe të Baluçe në mënyrë që në 20 ditë të para të trazirën më shumë se 20 figura separatiste u shfaqën mbi 50 herë në këtë media, të cilët janë intervistuar me qendrimet e tyre anti-iraniane. Sigurisht edhe kanali televiziv BBC nuk ka lënë pas separatizmin dhe inkurajimin e akteve të dhunshme dhe terroriste në Iran. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Kazem Karibabadi, sekretar i shtabit të drejtave të njeriut, në gjyqësorin e Republikës Islamike të Iranit gjatë vizitës së tij në New York deklaroi se është takuar individualisht dhe me përfaqësuesit e rreth 100 vendeve në New York. Karibabadi shtoi se kryerja e 100 interviste të kanalit televiziv BBC në gjuhën perse dhe të kanali Saudit Iran International me antarë të grupeve separatiste dhe grupeve terroriste, si dhe inkurajimi i dhunës dhe krimit u ose në një mënyrë të dokumentuar dhe të argumentuar në takime përfaqësues të rreth 100 vendeve në New York. Sekretari i shtabit të drejtave të njeriut në gjyqësorin e Republikës Islamike të Iranit theksoi se roli i këtyre medjave anti-iraniane nuk është më i vogël se roli i grupeve terroriste apo antarëve të këtyre grupeve separatiste. Ministria e Informacionit e Republikës Islamike të Iranit e ka shpallur rrjetin ndërkombëtar televiziv Saudit Iran International si një medje terroriste dhe punojësit e tij si element terrorist. Një fat i tillë është e prerë edhe kanalin televiziv BBC në gjuhën persë. Karibabadi sqaroi se në takime përfaqësuese të rreth 100 vendeve në New York u prezantua roli mbështetës i disa vendeve kundër trazirëve dhe qëndrimit politike të disa mekanizmeve të drejtëve të njerëzve si heshtje atyre përballë incidentit terrorist në qytetin Shiraz. Kryeministri francez të rënë mbledhjen e këshillit të ministrëve për fëmijët. Kryeministra franceze Elizabeth Borne do të zhvilloj të hënën e ashtu një mbledhje të këshillit të ministrëve të fëmijëve me praninë e rreth 20 fëmijëve të moshës 8 deri në 12 vjeç. Sipas kanalit televiziv Euronews, këta fëmijë francezë do të paraqesin sugjerimet e tyre në 5 fusha të ndryshme në takimin me kryeministrin e këtij vendi. Mjedisi, shkollat, shëndetësia dhe fuqizimi i aksesit në objektet kulturore dhe sportive dhe teknologjitë e reja janë temat që diskutohen në takimin mes kryeministrës franceze me fëmijët. Propozimet e këtyre fëmijëve, të cilët janë futur në rend të ditës, kryeministri nga rrjeti i shoqatë për mbrojtjen e fëmijës supozohet të ndahen me ministrat e qeverisë franceze. Fëmijët e prinishën në takime, kryeministri i Francës do të kenë mundësi të paraqesin propozimet e tyre drejt për së drejtë ministrëve të mjedisit, arsimi, shëndetësisë, kulturës dhe teknologjive të reja. Mbledhja e këshillit francez të ministrëve të fëmijëve do të mbahet një ditë pas ditës ndërkombëtare të drejtëve të fëmijëve. Pas këtij takimi, Elizabeth Borne, kryeministri i Francës, do formoj një komitet me përfaqësues të disa ministrave për të shqyrtuar çështjet që lidhen dhe që kanë të bëjnë me fëmijët. Në vitin 2007, presidenti i Francës Emmanuel Macron kishte thirrur më parë një takim me titullin Këshilli i Ministrave për Fëmijët. Zemërimi i Tel Aviv për vendimin e Amerikës për të hetuar rastin e Shirin Abu Akla. Ministri i Luftës i regjimit sionist se cilës e si gabim vendimin e Departamentit Amerikan të Drejtësisë për të hetuar vrasjen e gazetares së kanalit televiziv Al Jazeera, Shirin Abu Akla nga forcat e regjimit sionist. Sipas raportit të Axios, Departamenti Amerikan i Drejtësisë informoi autoritetet izraelite se FBI-a po fillon një hetim për këtë çështje. Në maj, Shirin Abu Akla u qëlluan nga forcat e regjimit sionist, ndërsa ajo po mbulonte lajmin për sulmin e forcave sioniste në qytetin Xhenin në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Gazetare palestineze e cila ishte 51 vjeç ishte një nga reporterët palestinezë më të njohur në botën arabe dhe sigurisht që njëkohësi kishte edhe në shtetësi amerikane. Në përgjigje të Benny Gantz, ministri i luftës së regjimit sionist të Tel Avivit nuk do të bashkëpunojmë në hetimet e huaja për vrasjen e Abu Akla. Gantz shkroi në rrjetin e tij Twitter se vendimi i Departamentit të Drejtësisë së Shtetit të Bashkuar të Amerikës për të kryer një hetim për vdekjen e Shirin Abu Akla është një gabim. E gjithashtu në një postim tjetër në Twitter ka shkruar i dërgova një mesazh të përfaqësuesve amerikan se ne e qëndrojmë për pram ushtarëve izraelit dhe nuk bashkunet me hetimet të huaj dhe nuk dhe lejmë ndërhyre në hetimet dhe brëndshme. Në 11 maj 2022, forcat e regjimit sionist sulmuar rajonin Xhenin në veri të Bregut Perëndimor, duke vrar Abu Akla, teksa ajo po mbante jegle gazetare dhe plagosën Ali Samudi, producentin e këtij rrjeti. Asambleja e përgjithshme e organizatës së kombë bashkuar i kërkoi Rusisë të paguajë dëshpërblimet e luftës për Ukrainën. Asambleja e përgjithshme e organizatës së kombë bashkuar miratoi një rezolutë që bën thirrje Rusisë të paguajë dëshpërblimet për luftën në Ukrainë dhe të mbajë përgjegjësi për çdo shkelje të ligjit ndërkombëtar në ose kundër Ukrainës. Sipas agjencisë anëtare të lajmeve, sipas raportimeve, pro kësaj rezolute votuan 94 vende përfshirë Turqinë, 14 vende votuan kundër dhe 74 vende abstenuan. Rusia, Kina, Irani dhe Siria ishin ndër vendet që kundërshtuan këtë rezolutë. Rezoluta gjithashtu bën thirrje për krijimin e një mekanizmi ndërkombëtar për të kompensuar dëmet e shkaktuar nga ato që quhen veprimet e palishme ndërkombëtare të Rusisë kundër Ukrainës. Rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombë Bashkuar rekomandon krijimin e një qendre për regjistrimin ndërkombëtar të dëmeve të dokumentove, provave dhe informacioneve të pretenduara për dëmtime, humbje ose lëndimin e të gjithë personave fizik dhe juridik të lidhur me luftën në Ukrainë si dhe koordinimin e dëshmive përkatëse. Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombë Bashkuar si një organ global deri më tani ka miratuar 4 rezoluta që dënojnë luftën e Rusisë në Ukrainë. Në të njëjtë kohë, përfaqësuesi i Rusisë në Organizatën e Kombeve Bashkuara Vasilin Nebenzia në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të kësaj organizate tha: "Përkrahasit e kësaj rezolute duhet ta dinë se pranimi i një rezolute të tillë do të ketë pasojë që mund të rezultojnë të kundërta për ta." Shoferët e kamionëve dhe fermerët grevë në Spanjë. Kamionistët dhe fermerët në Spanjë kanë hyrë në grevurie të pacaktuar. Sipas agjencisë Reuters së lajmeve, qindra shoferë kamionësh dhe fermerë në Spanjë marshuan në rrugën e Madridit, kryeqytetit të Spanjës, nga qendra e qytetit deri në ndesën e parlamentit për të kërkuar një ndryshim në rregulloren e transportit rrugor dhe për të protestuar kundër kostos së lartë të jetesës. Ata njoftuan një grevë të re me një afatkor të pakufizuar. Greva e kamionistëve dhe fermerëve spanjoll erdhi një ditë pas një proteste të madhe në Madrid, kundër politikës së kujdesit shëndetësor universal dhe 11 pas demonstrata masive nga sindikata kryesore të vendit në përgjigje të kostos së lartë të jetesës. Greva një mujore e shoferëve të kamionëve në mars dhe prill 2022 paralizoi gjithashtu industrinë e transportit dhe zgjirin e furnizimit në Spanjë, shkaktoi mungesë të produkteve ushqimore dhe një rritje të normës së inflacionit dhe dëmtoi rritjen ekonomike të këtij vendi, anëtar të Bashkimit Evropian për 3 muaj. Alibea akuza për portin e Durrës se shkelë kushtetuta në disa pika. Kreu i grupi parlamentar të Partisë Demokratike Enkilet Alibe u shprej në një konferencë për media se qeveria po përshpejton projekt ligjin për portin e Durrës, ndërkohë nuk ka konkurrencë për këtë projekt. Nga kryesia e kuvendit, Alibe u shpreh se shkelen nenat 11 dhe 18 të kushtetutës me këtë projekt. Çdo ndim, çdo privilegj, do duhet të jepësh dhe njësë do të huaj me konkurencë me garë. Ky është një parim dhe regu që askush nuk duhet të shmanget në rasin konkret nga rezulton nga dokumentës e këmë arveshe po kalohet në liqë të posaqëm, pa garë dhe pa konkurencë, si kujtoj që praktike kësaj qeveria dhe këti parlamenti ka pasur dy rastet të tjerë që kanë kaluar pa garë dhe konkurencë. Një është ligje për teatrë dhe tjetër ligje për aeroportin e Vlorës. Ky ligj shkelnenin 11 dhe 18 të kushtetutës. Prona publike duhet të mbrohet si mbrohet prona private u shpreh ai. Sipas Alibet, shteti humbet 350 milion euro nga ky projekt, ndërkohë sipas biznesit planit, në kushte ideale në përfundim të projektit, shteti shqiptar përfiton 280 milion euro. Pra diferenca ndërmjet asaj që shteti ofron me atë që merr në këmbim është 350 milion euro humbje, tha ai, me 62 vota pro dhe 20 kundër. Kuvendi miratoi kërkesën e qeverisë për të kaluar në procedurë të përshpejtuar një projekt ligj për portin e Durrësit. Kalimi me procedurë të përshpejtuar u kundërshtua nga opozita. Osmani cakton datën 18 dhjetor për zgjedhje jashtëzakonshme për kryetar të komunave. Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, pas përfundimit të konsultimit me parti politike dhe me Komisionin Qendror Zgjedhor, ka caktuar 18 dhjetor datë të mbajtjes së zgjedhjeve jashtëzakonshme për kryetar të komunave në Mitrovicën e Veriut, Zubin Potok, Leposavić dhe Zveçan. Udhëzohet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Republikës së Kosovës të normat të gjitha veprimet e nevojshme për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve për kryetar të komunave. Mitrovica e Veriut, Zubin Potok, Leposavić dhe Zveçan në përputhje me këtë vendim dhe ligjin në fuqi thuhet në vendimin e presidentes Osmani për caktimin e dhe shpallin e datës së zgjedhjeve jashtëzakonshme për kryetar të komunave në veri të vendit. Pas takimin përfaqësues të partive politike, presidenti i Republikës së Kosovës, Zonja Osmani, ka potencuar se do të drejtojë me një kërkesë partnerëve ndërkombëtar për monitorin të zgjedhë pjesëmarrjes së më të madhe ndërkombëtare në këtë proces zgjedhor. Presidenti Osmani ka theksuar gjithashtu se institucionet e sigurisë do të ndërmarrin të gjitha masat në mënyrë që qytetarët pa dallime të njëjtë të ndihen të mbrojtur, të sigurt dhe të realizojnë të drejtat e tyre kushtetuese. Situate rrezikshme e borrel Kosovë dhe Serbia të gjenë një zgjidhje para 21 nëntorit. Përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell palëmëroi se Kosova dhe Serbia duhet të vijnë urgjentisht me dialogun për të gjetur një zgjidhje para datës 21 nëntor, datë kur do të fillojnë gjobat në veri për ata që nuk kanë automjete me targa të RKS. Palëmërimin Borrell e dha pas takimit me ministrat e punës të jashtme të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Bruxelles, shkruan në Unione Serbe. Borrell tha se kjo është kriza më e madhe që nga viti 2013, teksa shtoj se situata është vërtet dramatike dhe se duhet gjetur një zgjidhje. Ne duhet të arrijmë këtë datë pa marrëveshje, përdyshe dhe jemi në prag të një situatë të rrezikshme. Ju e dini që tërheqja e serbëve nga institucione e braktisë e policisë dhe gjykatave ka krijuar një vakum në veri të Kosovës. Në atë vakum mund të ndodhë më e keqe, të dyja palët duhet të tregojnë më shumë fleksibilitet theksoi. Sipas tij, Ballkani Perëndimor mbetet partner gjithashtu dhe gjik i Bashkimit Evropian dhe se ardhmja e tij është në Evropë. Sond në Bruxelles do të mbërrin kryer në gazetori Kosovës. Një herë është zëvendës kryeministri Besnik Bislimi, ndërsa do të takohen me Josep Borrell. Të nërvoj dhe gjuhës në doqë buletini informativ të lajmeve. Të nërvoj dhe gjuhës në vazhdimit të ndishtë një komentim politik me temë. Kryeministri britanik bën thirrje për veprim global kundër Rusisë. Kryeministri britanik Rishi Sunak kumbër mbërritjen e ndërzi për të marrë pjesë në takimin e grupit G20 bëritjere për veprimet të koordinuar globale. Për të marrë me paqëndrueshmërinë ekonomike ndërkombëtare dhe për të bërë me veprimet e shteteve mbështetëse si Rusia. Sunak paralajmëroi se Rusia përpiqet të mbysë ekonominë globale. Zyrtarët britanik thonë se ajo udhëtoi në Indonezi për të paraqitur një plan veprimi me 5 pika për 20 ekonomitë më të mëdha në botë, të cilat do të takohen në Bali. Ndërkohë, vendet më në barë botën përballen me probleme ekonomike dhe presione të mëdha inflacioni. Britania pretendoi se këtë krizë e shkaktuan ose përkeqësuan nga pushtimi për liqeshëm i Ukrainës nga presidenti rus Vladimir Putin. Në grupin G20 u thej se duhet të rriten për të adresuar dobësitë në sistemin ekonomik ndërkombëtar që Putin ka shfrytzuar për vite me radhë, ka thënë Sunak. A gjithashtu në një artikull të Daily Telegraph shkroi: Rusia përpiqet të mbysë ekonominë botërore, ne duhet të bashkohemi për të ndaluar atë në rrugën e tyre dhe për të rivendosur stabilitetin ekonomik. Sunak shtoi problemet e fundit në procesin e eksportit të grurit të Ukrainës, 2/3 të cilëve shkojnë në vendin e zhvillim, ka ndikuar në çmime globale të ushqimit. Faturat e energjisë janë rritur në qiell fal mbylljes së rubinetit të gazit nga Rusia. Ne nuk do të lejmë që ardhmja jonë ekonomike të mbahet peng nga veprimet e një qeverie dhe as aleatë tanë. Në vend të kësaj, ne do të qëndrojmë në krah të Ukrainës, shtoi. Ai shkroi se realizimi secili prej elementeve të planit të tij prej 5 pikash të propozuar të zhvillojë tregjet e lira dhe ekonomik globale që janë më të forta, më të qëndrueshme dhe më fleksibël dhe të aftë për të rikthyer më shpejt në rritje. Ai pohoi se plani i tij për liderët e 20 vendeve të industrializuara mbulon paqëndrueshmërinë aktuale globale, ndryshimin në tregun global të energjisë, furnizimin ndërkombëtar me ushqim dhe sistemin financiar global. Grupi G20 përfshin Indinë, Shtetet Bashkuara, Anglinë, Bashkimin Evropian, Kinën, Rusinë, Australinë, Kanadën, Arabinë Saudite, Afrikën e Jugut, Turqinë, Argentinën, Brazilin, Meksikën, Francën, Gjermaninë, Italinë, Indonezinë, Japoninë dhe Korenë e Jugut. Presidencia e saj aktuale do të mbrinë në Indi nga Indonezia muajin e ardhshëm. Të nderuar dëgjues, ndoqët komenti politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në vazhdim të prezantimit të qytetit të bukur dhe historik të Kashanit, do të prezantojmë vendet historike të këtij qyteti. Në edicionet e kaluara, thamë se në këtë qytet ndodhen edhe disa shtëpi historike në lagjet e vjetra të Kashanit, të cilat kanë shtuar bukurinë dhe atraktivitetin e këtij qyteti. Prandaj, në pjesën e parë të edicionit të sotëm, do të prezantojmë disa prej këtyre shtëpive historike. Në fillim, do të prezantojmë shtëpinë e Abasianëve. Kompleksi historik Abasian ndodhet në një prej lagjeve të vjetra të qytetit Kashan, e cila quhet Sultan Amir Ahmad. Ky kompleks është ndërtuar gjatë viteve 1830-1835 nga një tregtar i këtij qyteti me emrin Seyed Ibrahim. Ky kompleks ka rëndësi të madhe nga aspekti arkitekturës dhe i zbukurimeve. Sipërfaqja e këtij kompleksi është rreth 5000 metra katror me një infrastrukturë rreth 7000 metra katror. Vlen të theksohet se objekti i këtij kompleksi është ndërtuar në 5 kate. Kompleksi historik Abasian ka 5 oborre, që secili prej tyre përveç faktorëve të përbashkët, kanë një arkitekturë të pashoqe. Pas vdekjes së pronarit të parë, ky kompleks u nda në 5 objekte shtëpi të pavarura. Në vitin 1995, ky kompleks historik është bler nga sektori për mbrojtjen e objekteve historike të qytetit të Kashanit. Ky kompleks në vitin 1998 u regjistrua në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit. Kompleksi Abasian, nga aspekti arkitekturës, ka një plan shumë të fortë dhe të pasur dhe nga aspekti zbukurimeve me gips dhe të pikturave dhe përdorimit të zbukurimeve të arkitekturës islame, ndodhet në kulmin e bukurisë dhe estetikës, deri në atë mas sa që ishte një prej nominimeve për të fituar çmimin e objekteve më të bukura të banimit në Iranin islamik. Stili kryesor i objektit është i njohur me emrin Gudale Bahçe, moçali i kopshtit. Me këtë stil të arkitekturës, objekti është ndërtuar në një nivel më të ulët se rrugica dhe në terminologji quhet gud. Arsyet e ndërtimit të objektit në këtë form lidhet me klimën e rajonit. Në të kaluarën, për shkak se njerëzit shfrytëzonin ujin e kanaleve nëntorksor dhe për shkak të sigurimit të shtypjes së ujit për të qarkulluar në pjesë të ndryshme të objektit, shtëpinë ndërtonin në një nivel më të ulët se rrugica. Karakteristikë e dytë e arkitekturës Gudale Bahçe i përket shfrytëzimit të dheut si izolim përballë temperaturave të larta dhe të ulta. Në këtë dallim të nivelit, atmosfera e shtëpisë gjatë verës qëndron e freskët dhe gjatë dimrit qëndron të ngrohtë. Dheu që nxirej nga hapja e bodrumit, gjithashtu shfrytëzohej për prodhimin e mjeteve për ndërtimin e objektit si qerpiçët dhe tullat. Karakteristikë tjetër e arkitekturës në ndërtimin e këtyre objekteve mund të përmendet edhe respektimi i gjashmërisë në vende të ndryshme të ndërtesës që i ka dhënë një bukuri të veçantë objektit. Ndërtimi i kompleksit, duke marrë parasysh stinë të ndryshme, gjithashtu konsiderohet karakteristikë tjetër e këtij objekti. Objekti ka pjesën për banim gjatë verës dhe në çdo stinë të vitit shfrytëzohen pjesë të ndryshme të objektit në përputhje me klimën e stinës përkatëse. Për shkak të arkitekturës, pamja e objektit është shumë e thjeshtë dhe përmban zbukurime më pak, ndërsa në të kundërtën, brenda objektit ka zbukurime shumë të bukura. Shtëpia historike Borujerdi gjithashtu ndodhet në lagjin e vjetër Sultan Amir Ahmed të qytetit Kashan dhe aktualisht është ndëruar në zyra të drejtorisë të trashëgimisë kulturore, artizanaleve dhe turizmit të Kashanit. Ky kompleks konsiderohet një model i shtëpive të banimit në periudhën e dinastisë Kaxharide në Iran. Kompleksi është ndërtuar në vitin 1864 nga një tregtar i njohur i Kashanit me emrin Haxhi Seyed Hasan Nazari. Duke marrë parasysh faktin se ai kishte marrëdhënie tregtare me tregtarët nga Borujerdi, sipas zakoneve të përhapura në atë kohë, u njoh me emrin Borujerdi. Për këtë arsye, edhe vendi ku banonte ai u njoh me emrin Shtëpia e Borujerdit. Shtëpia e Borujerdit gjithashtu është ndërtuar në përputhshmëri me kushtet klimatike të rajonit shkretinor të Kashanit. Për këtë arsye, në vapën e madhe të verës, nëpërmjet oxhakëve të erës që ndodhen mbi kulmin e shtëpisë, ajri i freskët qëndron në mënyrë natyrore dhe të përhershme në katin nëntokësor ose në hapësirën e bodrumit. Kjo shtëpi gjithashtu ka dy pjesë, pjesën e jashtme dhe pjesën e brendshme. Shtëpia e Borujerdi konsiderohet pjesë e trashëgimisë së madhe artistike dhe kulturore të mbetur nga shekulli 13 Hijri dhe në vetvete përmban një koleksion shumë të rrallë të llojeve të arteve të bukura dhe zbukurimeve të periudhës së dinastisë Kaxharide. Lidhja e gjaqeve të erës me objektin, ngjashmëria e punimeve me gips, vrimat në formë të draprit për depërtimin e dritës dhe sidomos pikturat e bukura të këtij objekti që kryesisht janë vepra të artistit të njohur iranian Kemalul Molk dhe të artistëve të tjerë të njohur iranian e kanë bërë këtë shtëpi të duket si një kryevepër e artit të arkitekturës. Komplekse të tilla të shtëpive historike në Kashan mund të përmenden edhe shtëpia e Ameri, shtëpia e Tabatabai, shtëpia e Aliasin dhe shtëpia e Tajit, që se cila për tyre kanë karakteristika të veçanta përsa i përket arkitekturës dhe zbukurimeve të brendshme. Pjesën e dytë e edicionit do t'ja kushtojmë ceremonisë së prodhimit të sherbetit ose ujit të distiluar të luleve në rajonin Kamsar, që është një qytet në rrethinën e Kashanit. Kamsari është një guri çmuar në shkretëtirën e provincës së Esfahanit. në muajin maj të çdo viti, bëhet prodhimi i sherbetit dhe i ujit me aromë të luleve të ndryshme. Kopshtet me lule Mohamadi i japin një pamje shumë të bukur fushave dhe luginave buzbjeshkve rreth qytetit Kamsar. Në stinën e prodhimit të sherbetit dhe ujit me aromë të luleve, nëse do të bëjmë një vizit në këtë rajon të Iranit, burrat dhe gratë që mbledhin lule me shporta lulesh në dorë, dalin në pritje dhe hedhin lule për vizitorët duke shprehur dashurinë ndaj tyre. Në Kamsar, nga cila do anë që të shkosh, do të shikosh pemë, gjelbërim dhe lule. Në këtë rajon për çdo vit prodhohen mbi 500 mijë tonë lule, të cilat për një periudhë të shkurtër vlohen me enë të posaçme nga mjeshtrit tradicional dhe shndërohen në sherbet dhe ujë të destiluar me aromë të luleve dhe pastaj dërgohen në treg. Për çdo vit në stinën e pranverës përgjatë 10 deri në 15 ditë bëhet mbledhja e luleve nga gratë dhe burrat. Mbledhësit e luleve që nga Agjimi shkojnë në kopshte për të mbledhur lulet para lindjes së diellit, për arsye se vapa dhe drita e diellit zhdukin aromën e luleve. Mbledhësit e lule shkopusin lulet me kërcel, sepse kërcelli përmban një yndyr dhe një aromë të veçantë, e cila nuk gjendet as në fletat e luleve. Prandaj, mjeshtrit e këtij profesioni besojnë se ëmbëlsia e aromës së luleve ndodhet në këtë pjesë të tyre. Në muajin maj, gati në të gjitha shtëpitë e Kamsarit, zhvillohet ceremonia e prodhimit të sherbetit dhe të ujit me aromë të luleve sipas metodës tradicionale. Gjatë kësaj kohe, portat e të gjitha shtëpive janë të hapura për vizitorët dhe punonjësit e këtij profesioni edhe gjatë punës ju përgjigjen pyetjeve të vizitorëve. Veglat e punës zgjidhen në mënyrë shumë të thjeshtë. Në një enë të madhe hidhen lulet dhe në sasi të peshës së luleve hedhin ujin atë enë në kazan, të cilën pastaj e vendosin mbi zjarr. Pastaj avulli nëpërmjet gypave qarkullon në një fuçi tjetër të mbushur me ujë të ftohtë dhe avulli shndërrohet në ujë të destiluar me aromë të luleve, i cili në gjuhën perse quhet golab. Natyrisht, në disa vende prodhimi i kësaj lëndë bëhet edhe në formë industriale. Prandaj, operacioni i prodhimit të kësaj lëndë kryhet më shpejt dhe prodhohet sasi më e madhe sherbetit ose ujit me aromë të luleve. Sidoqoftë, kjo lëndë e prodhuar hidhet në enë të veçanta prej qelqi ose plastike dhe pastaj bëhet paketimi i saj dhe dërgohet në treg. Një sasi e këtij prodhimi eksportohet jashtë Iranit, sidomos në vendet e rajonit të Gjirit Persik. Industritë e zhvilluara për prodhimin e parfumerisë në botë dhe sidomos në vendet europiane, të cilat posedojnë teknologji të zhvilluar për ndërtimin e ujit me aromë të luleve, të cilësisë së parë në parfum, janë të interesuarit kryesor për përdorimin e esencës së lules Mohamadi në prodhimin e këtyre parfumeve. Në mesin e llojeve të ndryshme të parfumerisë në botë, cilësia dhe rëndësia e parfumit dhe ujit të destiluar me aromë të luleve është aq e lartë sa që për çdo vit shfrytëzohet ujë distiluar me aromën e luleve që prodhohet në Kamsar për të pastruar dhe parfumosur Qaben, vendin më të shenjtë në botë. Bukuria dhe atraktiviteti i qytetit Kamsar në stinën e çeljes së luleve dhe ceremonia tradicionale për prodhimin e ujit të destiluar me aromën e luleve është aq e madhe sa që një numër i madh i turistëve nga brenda dhe jashtë Iranit shkojnë për të vizituar këtë rajon, ku marrin pjesë edhe në festivalin ndërkombëtar të luleve dhe të parfumit tradicional dhe kënaqen me bukuritë natyrore të këtij qyteti. Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi t'i ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar librit të përmbledhjeve të këshillave të Imam Aliut alayhis salam, pra Nahjul Balaghah. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balaghah. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balagha, ku do të prezantojmë karakteristikat e Imam Aliut alayhis salam nga vetë gjuha e tij. Edhe pse shumë ndimtar, autor dhe letrar kanë shkruar materiale të ndryshme në përshkrimin dhe prezantimin e Imam Aliut alayhis salam, por gjithnjë ndjehet nevoja sa më tepër për të prezantuar dhe njohur personalitetin e këtij prisi të madh të shtetit islam. Të gjithë ata që kanë shkruar materiale të ndryshme rreth këtij personaliteti, të gjithë në realitet kanë prezantuar vetëm një pjesë shumë të vogël të karakteristikave të personalitetit të Imam Aliut alayhis salam, nga ato dimensione të cilat kanë mundur t'i kuptojnë ata. Imam Aliu a.s. disa herë ka folur edhe për rolin e tij që ka luajtur në forcimin dhe përhapjen e islamit. Ai, në ligjëratë numër 33, rreth kësaj çështje, ka thënë: Zoti i madhëruar, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e zgjodhi për profet me libër të shenjtë, në rrethana kur tek populli arab askush nuk ka patur libër qiellor dhe askush nuk pretendonte për profeci. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam, popullin e periudhës së ignorancës e çoi në pozitën e dinjitetit njerëzor, i udhëzoi ata në rrugën e drejtë dhe i forcoi themelit e shoqërisë së tyre. Betohem në Zotin një. Unë kam qenë një prej flamurtarëve të ushtrisë islame deri kur u shkatëruan rradhët e politeizmit dhe ateizmit. Imam Aliu a.s. në ligjëratën 37 të librit Nahjul Balagha, gjithashtu ka thënë: Në atë kohë kur të gjithë kanë heshtur, unë kam folur. Në atë kohë kur të gjithë janë dalur, unë jam nisur me udhëzimin e dritës së Zotit. Përsa i përket deklaratave dhe motove, zëri im gjithnjë ka qenë më i ulti, por në veprim gjithnjë kam qenë më i mirë dhe më i pari. I
Historia dëshmon se shumë prej liderëve të botës, qëllimet dhe politikat të cilat i deklarojnë, shpeshherë ata as vetë nuk i besojnë ato, për arsye se qëllimet dhe motot e deklaruara i përdorin si mjet për të arritur në pushtet. Mirë po, Imam Aliu alayhis salam nuk ishte kështu. Ai, atë çfarë kishte deklaruar si program të tij, e ka zbatuar në mënyrë të plotë. Ai, vetë në lidhje me këtë, në ligjëratën 175 të librit Nahjul Balagha, ka thënë: O njerëz, betohem në Zotin një që unë asnjëherë nuk kam ftuar që të zbatoni ndonjë urdhëres dhe dispozitë, në zbatimin e të cilës nuk kam prirë vetë. Gjithashtu, nuk ju kam ndaluar ju nga ndonjë vepër, përveç se para jush veten e kam ndaluar nga kryerja e saj. Durimi dhe toleranca është një prej karakteristikave të pëlqyeshme për njeriun. Njeriu, për shumë vuajtje dhe dhimbje shpirtërore, mund të gjejë ngushëllim dhe qetësim me anë të durimit dhe tolerancës. Natyrisht se durimi është një prej llojeve si durimi përballë vështirësive dhe problemeve. Durimi në kryerjen e obligimeve, durimi në ndalimin e kryerjes së mëkateve dhe veprave të ndaluara. Karakteristika e durimit konsiderohet një cilësi e bukur për atë që e posedon. Prandaj, çdo njeri i kuptuar dhe i ditur duhet ta zbulojë atë me këtë cilësi. Imam Aliu alayhis salam, nga çfarëdo lloj aspekti, ka qenë një njeri me durim të madh. Për këtë arsye, ai vepronte me maturinë në lidhje me çfarëdo lloj çështje që paraqitej. Edhe gjatë luftrave, pavarësisht veprimeve ofenduese të armikut, Imam Aliu a.s. kur nuk e humbiste durimin, përveç nëse armiku së pari e fillon të agresionin. Imam Aliu a.s. ka qenë një model i shkëlqyer i durimit dhe deri në kohën kur nuk kërcënohej digniteti i fesë dhe i njeriut, ai kur nuk e tejkalon të kriterin e durimit. Mirë po, Imam Aliu a.s. në mbrojtjet e së vërtetës nuk friksohej nga asgjë, dhe nëse ishte nevojshme, personalisht vendosej në qendër të përballjes me vështirësitë dhe ngjarje të ndryshme. Imam Aliu alayhis salam në luftra të ndryshme kundër jo besimtarve ignorant ka përjetuar vuajtje dhe plagë të mëdha, por gjithnjë ka mbështetur profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe fenë e pastër islame, duke pranuar çfarëdo lloj vështirësie në rrugën e përhapjes së fesë islame me zemër plot besim dhe me fytyrë të qeshur. Imam Aliu a.s. gjatë zhvillimeve që ka ndodhur pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe çështjes së caktimit të zëvendësisë të tij, ka treguar një durim të madh për ruajtjen e interesave dhe unitetit të umetit islam. Imam Aliu a.s. në ligjëratën 3 të librit Nahjul Balagha në lidhje me këtë çështje ka thënë: Në atë kohë mendoja me vete se a duhet të ngrihem në këmbë dhe ta marr vetë drejtën time, apo duhet të zgjedh durimin dhe heshtjen në atë atmosferë ngulfatëse që ishte krijuar në atë kohë. Por pas një vlerësimi të drejtë dhe të gjerë, erdha në përfundim se durimi dhe toleranca rreth këtyre çështjeve është më e mençur dhe më e matur. Në këtë mënyrë, unë durova gjatë asaj situate në kohën kur ato zhvillime ishin bërë sikur një therë në sytë e mi dhe si një kocë që më kishte ngecur në fyt. Imam Aliu alayhis salam në disa raste ka folur edhe për detin e gjerë të diturisë të tij. Ai në një rast ka thënë: Betohem në Zotin një, nëse do të dëshiroja të gjithë juve do t'ju informoj për fillimin dhe fundin e kësaj bote dhe për çdo gjë që lidhet me këtë jetë. Të jeni të informuar se unë këto sekrete do t'i tregoj vetëm për ata që janë besnik. Betohem në Zotin një, i cili ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me të vërtetën dhe profecin që këto çfarë them janë të vërteta. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam më ka informuar mua për të gjitha këto. Më ka informuar për vendin e shkatërimit të personit i cili do të shkatërohet dhe për vendin e shpëtimit të personit i cili është përcaktuar të shpëtojë. Pra, rreth të gjitha gjërave më ka informuar vetë profeti sallallahu alaihi wasallam. Asnjë ngjarje nuk ka ndodhur përveç se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam të më ketë informuar mua. Imam Aliu alayhis salam në ligjëratën 128 flet rreth burimit, nga i cili është informuar me njohuritë e tij, ku ka thënë: diturinë rreth botës metafizike, askush nuk e njeh përveç Zotit të Madhëruar. Por, ekzistojnë disa dituri rreth të cilave Zoti Madhëruar e ka informuar profetin sallallahu alaihi wa sallam, ndërsa ai më ka informuar mua për disa nga ato. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam është lutur për mua që këto dituri dhe njohuri të vendosen në zemrën dhe mendjen time. Imam Aliu a.s. në ditën e parë pasi mori në dorë qeverisjen e shtetit islam në mënyrë të qartë, deklaroi politikën e tij në këtë mënyrë. Motivi im nga pranimi përgjegjësisë për qeverisjen e shtetit islam është ringjallja e fesë dhe vendosja dhe zbatimi drejtësisë në shoqërinë muslimane. Metoda ime qeverisjes është pa jo metodë të cilën e ka praktikuar Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa i përket kësaj çështje, nuk bëj kompromis me askënd. Shkolla e të menduarit e Imam Aliut a.s., e cila është bazuar plotësisht mbi dispozitat e fesë së pastë islame dhe sunetin e profetit të nderuar sallallahu alaihi wasallam, është në harmoni të plotë dhe me normat etike dhe spirituale. Padyshim se qëndrimi besnik ndaj të gjitha normave etike dhe parimeve morale e mbyll rrugën që politikanët dhe njerëzit e pushtetit të shtrembërohen nga rruga e drejtë. Natyrisht që transparenca dhe sinqeriteti pa shembull i Imam Aliut a.s. në politikë dhe qeverisjen e çështjeve të shoqërisë ka krijuar edhe shumë probleme për Imam Aliun a.s., si udhëheqës i shtetit islam, deri në atë mas, sa që disa prej bashkëpunëtorëve të afërt në disa raste i kanë thënë: politika nuk duron gjithë këtë transparencë dhe sinqeritet, prandaj në politikë duhet të praktikohen në disa raste edhe intrigat. Shija e politikës është një lloj mashtrimi. Për këtë arsye, disa personalitete në ato kohë, nga mendjeletësia e Muavije bin Sufjan, e quanin politikan të zgjuar. Këto gjëra kanë qenë pikërisht në kontradikt me parimet dhe qëndrimet e vërteta të Imam Aliut a.s. Në ligjëratën 200 të librit Nahjul Balagha, Imam Aliu a.s. ka thënë: po gaboni, Muavije bin Sufjan nuk është më i zgjuar dhe më politikan se unë, por Muavije bin Sufjan po bën mashtrime dhe intriga duke kryer edhe mëkate të ndryshme. Nëse mashtrimi dhe intriga nuk do të konsiderohej një vepër e papëlqyeshme dhe jo e drejtë, atëherë unë do të bëhesha politikani më i zgjuar. Mirë, po mos harroni se çfarë do lloj mashtrimi është mëkat, dhe çfarë do lloj mëkati në një farë mënyre konsiderohet mohimi i Zotit të Madhëruar. Në ditën e gjykimit, në dorën e secilit mashtrues do të jetë një flamur, me të cilin do të dallohet ai nga të tjerët. Betohem në Zotin një që unë nuk praktikoj kurrë mashtrime dhe intriga, ndërsa nuk dobësohem në përballje me problemet dhe vështirësitë. Imam Aliu a.s. gjithmonë do të shkëlqejë në historinë e njerëzimit si një mendimtar dhe udhëheqës i drejtë. Emri i tij është mishëruar aq shumë me drejtësinë, saqë emri Ali tregon drejtësi dhe drejtësia tregon Imam Aliun a.s. Drejtësia ka qenë pjesë e pandashme e jetës dhe e mendimit të Imam Aliut a.s. Ai, më në fund, në rrugën e drejtësisë, piu mjaltin e martirizimit. George Gjerdak, shkrimtari krishter nga Libani, duke përshkruar Imam Aliun a.s., ka shkruar: Aliu është vrarë në mihrabin e adhurimit për shkak të zbatimit të drejtësisë. Imam Aliu a.s., në librin Nahjul Balagha, përveç karakteristikave të dalluara, ai është një personalitet jashtëzakonisht i drejtë dhe zbatues i drejtësisë, dhe për këtë arsye, ai në lidhje me këtë ka thënë: nëse gjithë natën do të flej mbi thera dhe pastaj do të më lidhni me zinxhir dhe këmbë zbathur të më tërhiqnin për toke, është më e lehtë për mua, se sa ditën e gjykimit të dalë për para Zotit të madhëruar, në kushtet si kur të kem grabitur edhe një mas shumë të vogël të pasurisë të dikuj tjetër, ose të kem bërë edhe më të voglën pa drejtësi ndaj ndonjë personi. Mbrojtja e drejtave të njeriut vërehet në mas të madhe në të gjithë sjelljen dhe veprat e Imam Aliut alayhis salam. Për shembull, në ligjëratën numër 47 të librit të Nahjul Balagha, manifestohen aspektet të drejtësisë dhe qëndrimit të Imam Aliut alayhis salam në fushën e të drejtave të njeriut, për arsye se ai, edhe në trajtimin e vrasës si të vetë, tregon tolerancë të madhe dhe kërkon vetëm zbatimin e drejtësisë në mënyrë të saktë. Pasi Ibn Moljam Moradi, në mënyrë tinzare, e goditi Imam Aliun a.s. me shpatë në kokë, në kohën kur ishte duke falur namazin e mëngjesit, ku nga kjo goditje Imam Aliu a.s. mori një plakë shumë të rëndë, a i tha djemve të ti, o bita Abdul Motalibit, mos të shikoj që të derë një gjaku në muslimanve, dhe të thoni po vrasim këta njërës sepse është vrar Aliu. Për shkak të vrasjes time, duhet të vritet vetëm vrasës im. Nëse unë do të vdes për shkak të një goditje që më ka dhënë ai me shpat, edhe ju do të dënoni atë vetëm një goditje me shpat, për arsye se edhe ai vetëm një herë më ka goditur.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.